Скъпи приятели, брати и сестри, тази вечер в частично обновената ни църква сме се събрали на поклонение пред Бога, което ще започне със слушане на Божието Слово и ще прерасне в песни и молитви. Първата песен, която пяхме, за да открием нашето събиране, не бяхме пяли отдавна, предполагам, че сте забелязали, че не пеем толкова силно, когато я пеем, не сме толкова сигурни. Там се казва: аз при Исуса приближих, слаб, жаден, колеблив, от живия източник пих, сега с Христа съм жив. Да пиеш жива вода. В миналото жива вода са наричали водата, която извира, защото тя е жива, движи се. Това не е някакъв кладенец с вода, която стои на дъното, е гладка и отразява лицето на този, който погледне, но това е вода, която бълбука, буквално все едно е жива. Бог е жив източник и Неговото Слово е един жив източник. И тази вечер се надявам всички заедно да почерпим от тази жива вода на Божието Слово. Нека да отворим своите библии на Матей, Евангелието на Матей, глава 19, Евангелието на Матей, глава 19, и там ще прочетем 3 и 4 стих. Матей, глава 19, 3 и 4 стих. Тогава при него дойдоха фарисеи, които го изпитваха. Като го изпитваха, казваха: тези хора са дошли с една единствена причина — да намерят нещо в това, което Христос говори, при други случаи, което върши, в случая какво ще говори, за да могат да го отхвърлят. Те не са дошли да го приемат. Съвсем ясно търсят някакъв знак, за да го отхвърлят. Те го изпитват, поставят го на изпит. Изключително арогантно е, ако погледнем с нашите очи днес, а вероятно още повече, ако погледнем с очите на ангелите и на непадналите светове, самия Бог да е дошъл, който е абсолютната истина, съвършения в постъпките си и същевременно едни грешни човешки същества, движени от зли амбиции, да го поставят на изпит. Да го преследват, да го гонят, да го ловят в някоя дума, някое действие. Вероятно, това нещо, което тези хора вършат, небесните същества го считат за изключително подло. И то е такова. Ние също можем да разберем, че техните действия не са добри, но като че ли ние сме свикнали с греха като цяло, смисъл, срещали сме такива проявления и не се струва чак толкова крайно. Но тези хора в своя си начин на мислене виждат единствено един човек, който обърква техните планове и който води народа в някаква заблуда, и те трябва да го спрат с всякакви средства. Събират се, обикновено слушат внимателно, те са едни от най-внимателните слушатели, за да намерят нещо, за което да се хванат и срещу което да говорят. И да кажат после: този човек не е от Бога. Въпросът, който те му задават, е: позволено ли на човек да напусне жена си по всякаква причина? Начинът, по който подхождат към въпроса, показва начинът им на мислене. За тях това е практика. Не само за тях. Това е практика от миналото. Те могат да цитират случаи, дори да стигнат до закона, в който закон също е записано това. Моисеевия закон. В 8 стих Исус им казва, че поради тяхното коравосърдече Бог е дал такъв закон. Но след това той добави още нещо, което ще прочетем. Поради вашето коравосърдече. Затова законът е такъв. Не че Бог иска да бъде така. Той е приготвил нещо по-добро, но с вашите корави сърца толкова може да постигнете. Това, което те му задават като въпрос, е вероятно въпрос, върху който се спори. Да, има закон, но вероятно е въпрос, върху който се спори. Исус е крайния авторитет и вижте какво казва той. А той отговори, не сте ли чели за един фарисей, който се заравя в книгите на свещеното писание? Това звучи дори обидно, макар че тук става въпрос най-вероятно за израз. Не сте ли чели, но същевременно не е само израз. Тоест, вие четете, но не сте ли видели това место? Не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги отначало мъжко и женско създание и е казал. И затова следва един цитат, който ние добре познаваме. От Битие 2 глава, последните стихове. Онзи, който ги е сътворил отначало, в самото начало, е казал. Как стоят нещата? Представете си следното. Четем Библията отначало, виждаме как е и какъв е Божия идеал, но по-нататък, както казва един стих, чрез прекомерното им мъдруване, несмисленият им ум е помрачен и те започват да виждат нещата по свой си начин. Дори Бог се съобразява с тяхното ниво и не им преподава много висши неща, а само духовно мляко, с което те са свикнали. Защото сте коравосърдечни. Но сега върнете се назад и вижте как е било в началото. Темата ми носи заглавие началото и края. И ще видим колко много неща, които са били по един начин в началото, в края ще бъдат по същият начин. Исус насочва погледа ни там, където почнаха нещата и ни казва, това е най-доброто, това е идеалът. Това го е казал Създателя, още в самото начало. И след това, 8 стих, втората част, ще го прочета целия, но втората част е важна в случая, използва се същия израз. Каза им, поради вашето коравосърдечие, Моисей ви е позволил да напускате жените си, но от началото, от начало е по-точно, от начало не е било така. Връщане отново в онова начало. От начало не е било така. Божията мисъл изобщо не е била такава. Но поради греха, който е направил сърцата ни корави, неподатливи на небесните неща, на милостта, тези хора са гонили жените си по всякаква причина, Бог е допускал това, макар че имало определени ограничения, разбира се. И както четохме в Малахия, в уроците четохме това, Бог е категоричен да не напуска жената на младостта си. Докато е била млада, толкова хубави неща си говорил и в един момент ти казваш, довиждане, намерих си по-млада от теб. Не е така. Бог не обича подобно нещо. И 6 стих, втората част казва, онова, което Бог е съчетал, пак в началото, човек да не го разлъчва. Човек няма право да разделя това, което Господ е съчетал. Бракът е божествена институция и не може човек просто с лека ръка да махне и да я разруши. Темата ми няма да засягам само брака, използвам тази ситуация, за да ви покажа откъде Исус черпи вдъхновение за вечните истини. От началото. От самото начало, както е било. Ето защо трябва да се върнем и да видим как Бог е правил нещата в началото. След това Исус пресътворява тези неща, когато е на земята. В смисъл той основно поставя учението на Бога. Да, така трябва да бъде. Той прави нещата нови. И интересно е, че в християнската епоха, макар да са минали много години, се избистря крайното положение. Един мъж и една жена, както е било. Христос всъщност не е дошъл да разрушава, а е дошъл да изпълнява по съвършен начин. И ние трябва да следваме Неговия пример. Нека сега да отидем в книгата Откровение. Книгата Откровение. Към края на тази книга има доста неща, които се споменават и които неща приличат на това, което ще бъде в началото, макар че краят е много по-славен. Но всичко е връщане в началото. Откровение, 21 глава. Откровение, 21 глава. И там четем в 22 стих, ако сте намерили стиховете. А храм не видях в него, защото неговия храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът. В началото хората живееха с Бога. Всяка вечер Господ техният Творец идваше при тях. Едемската градина беше мястото на срещата. Красиво место. Вечер, когато слънцето е залязвало, когато е имало тих ветрец, тогава е нямало ураганни ветрове, силни дори е нямало. В раздвижването на листата, заедно с техния трепет, в градината е пристъпвал самия Бог. Срещал се е с тях. В края отново ще бъде така. С техния храм е Господ Бог Всемогъщ и Агнето. Там ще ходят на поклонение. Няма храм, самия Бог стои там. Няма нужда от светлина, дори слънчева светлина, която да го осветява, самия Бог свет е там. Пак е повече, но е подобно на началото. Когато Бог сътворяваше земята, той каза да бъде светлина преди да има слънце, защото светлината излизаше от него самия. Той самия е източник на светлина. И сега го виждаме отново. В края той осветява всичко. Той е в началото, той е в края. Думите на Исус, аз съм началото и края, се изпълняват напълно. Затова е важно за нас, които живеем някъде между началото и края, да се съобразяваме с тези две неща. И ще го разгледам от гледна точка на човешкия живот. Отиваме в книгата Еклесиаст. Ние се намираме някъде по средата между съвършеното начало и краят, който ще надмине всяко съвършенство, което Бог е правил. Ще бъде твърде добър. Дори не можем да си представим това. Но нека сега да отидем заедно в книгата Еклесиаст, за да се потопим в нашия свят. Света, в който ние живеем. Соломон написва тази книга, след като се връща чрез покаяние при Бога. Пробвал е всичко. Има моменти, в които той е болезнено откровен. Казах на душата си, ела сега да те опитам и с други неща. Да веселя плътта си, например, с вино, казва той. И видях, безумие е това. Той разглежда живота на праведни, на неправедни. Разглежда нещата, които се случват. За да стигне до няколко извода, които аз ще прочета пред вас, в Еклесиаст 9 глава. Еклесиаст 9 глава. И там 8 до 10 стих. Обикновено 10 стих го чета на библейски часове, за състоянието на човека след смъртта, че смъртта е сън, но тук идеята е по-различна. Дрехите ти нека бъдат винаги бели и миро да ни липсва на главата ти. Този израз, дрехите ти да са бели, означава ли, че само с бели дрехи трябва да ходим? Помнете си с какво в началото бяха облечени Адам и Ева. С светлина. За самия Бог се казва, ти обличаш светлината като дреха. Те иначе са голи, нямат дрехи такива, каквито ги познаваме. Но Божията слава ги обръща. Те живеят невинност и ще вървят напред към святост. Ще развиват своите умствени, физически и всякакви способности. Така че човекът е съвършен, но същевременно това не означава край на постиженията му. Той тепърва ще върви напред. И тук е този израз ни напомня, че ние сме дошли хората, произхождаме от Адам, който е бил облечен с дрехи на светлина, а в края всички ние ще бъдем облечени, ако сме сред спасените, с бели дрехи. Но какво да правим в този кратък човешки живот? Да скърбим за тежината на живота ли? Нека дрехите ти бъдат винаги бели. Да живееш Божието присъствие. Както е в началото, както ще бъде в края. Брати и сестри, ако имате хубави дрехи, носете ги. Не ги дръжте в гардеробите. Няма смисъл от това. Ние трябва да отразяваме радостта от живота. Не, че няма да има трудни моменти и тежки моменти. Има и времена на скръб. Исус взема трима от своите ученици и отива на една висока планина. И Библията казва, там се промени. Дрехите му станаха бляскави като слънцето. Марко казва, такива каквито никой човек, който избелва платове, тепавичар, не може да избели. Толкова са ярки, те блестят. Като че той е облечен със светлината. Но той се обръща и към нас, чрез Соломон, неговия служител, и ни казва, носете бели дрехи. Живейте един живот посветен на Бога. Сърдечна чистота, същевременно се радвайте на живота. Следващия стих добавя, и миро да ни липсва от главата ти. Мирото е нещо, което струва скъпо. Става въпрос за парфюм в древността, който струва много пари, еквивалент на днешните парфюми, които са скъпи и до голяма степен недостъпни за нас. Но идеята е, не просто използвай парфюми, а да охае един човек където и да отиде, като християнин. Да разнася мирисът на Бога около себе си, да заразява и другите с това. И апостол Павел се служи със същия символ: ние сме ухание за живот или ухание за смърт. Живот за тези, които приемат Бога, и смъртоносно ухание за онези, които го отхвърлят. Но въпреки това, помажи главата си с миро. Исус използва същите думи. Когато постиш, не прави като фарисеите, които помрачават лицата си, за да ги видят всички колко вярват Бога и как страдат за Него. Не си правете лицата мрачни, каза Исус. Помажете главите си, да не разбират другите в какво състояние сте. Някой може да нарече това нещо лицемерие. Правиш се какъвто не си. Но идеята е: прави си какъвто трябва да бъдеш. Човек не бива да се подава на моментните усещания, настроения или пък на моментните тежки положения и да ги носи постоянно със себе си. Животът е тежък, но той трябва да бъде минат с бели дрехи и миро на главата. Един символ на спасението. 9 стих. Още. Радвай се на живота с жената, която си възлюбил. През всичките дни на суетният си живот, които са ти дадени под слънцето, през всичките дни на твоята суета, защото това е делът на живота ти и в труда, с който се трудиш под слънцето. Работата няма свършване. И да сме големи работари, и да не ни се работи толкова, все е тази. Работата е толкова много. Суетен е живота. Всичките дни са труд. Трудни са, тежки са. Но ти се радвай на живота с твоята жена. Познавам едни хора от много отдавна. Те вече станаха възрастни. Мъж и жена, които са търговци. Продават всякакви неща. От сладолед до вестници. Всичко. И тъй като редовно съм ги наблюдавал, ми направи впечатление, че няма момент, в който тези хора да си отдъхнат. Няма такъв момент. Аз отивам на почивка, връщам се, те са от родното ми село, те са там, на поста си. Всеки ден. Докато мъжът продава едни неща, жената обикаля и продава други. Всеки ден работа, 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 работа. Никаква почивка. Да, трябва да се работи, но с жената, която си възлюбил, се радвай на живота. Отдели време и за това. Не дей вечно да тичаш, да бягаш. Спри се. Дори работата за Бога не трябва да отнема почивката на семейството. Дано не слуша жена ми. Защото Исус спря своите ученици и им каза: елате и си починете. Господи, ентусиазирани, знаеш ли, духовите ни се покоряват, гоним бесове. Радвайте се, че имената са ви записани на небето, но елате и си починете. Скъпи брати и сестри, нужно е да се спрем от тичането, от бързането и да се сетим, че имаме жени и мъже съответно, и просто да се вземем и да отидем някъде, заедно да се грабнем. А не единия постоянно дръчка, другия няма ли да си починем, няма ли да отидем някъде. Радвай се на живота с жената, която си възлюбил. Не сам, егоистично е сам да се радваш. Радвай се с другия човек. 10 стих. Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го. Защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш. Господ е дал този живот, за да постигнем неща със своите ръце. Между другото, в една скоба Елън Уайт пише, че един ден, когато бъдем спасени, ние хората ще можем всички проекти, които са ни били в ума, да ги осъществим в един много по-славен свят. Всичко да направим по невероятно красив начин. В една обстановка, която е съвършена. Но сега, докато сме в този свят, трябва както в началото да носим бели дрехи, да се помажем с миро, да се радваме на живота с жената, която Господ, и мъжа, който Господ е подарил, да се наслаждаваме на това, защото иначе този живот ще се превърне в суета, в напразно тичане, в тежък труд и всичко, което можем да правим с нашите ръце, да успеем да го направим, да търсим наслада от живота във всичките му форми, по всички начини, защото в гроба, където отиваме, Там няма наслада, няма мъдрост, няма знание. Всичко свършва там. Утре ще бъде съобщено. През седмицата почина брат Костадин Караджов и бях на неговото погребение в Бенковски. Сещате се, може би, за кой става въпрос. Да. На 47 години. Последните му дни са били тежки, много тежки бих казал. И се спомням времето, когато още не беше чак толкова болен. Аз бях малко момченце тогава и един ден бяхме заедно с него в един наш брат, той ни покани на гости и той ни разказваше своя труден още от младостта му живот. След това болестта беше доста го засегнала, когато дойдох веднъж тук в Пловдив Запад. Вие сте събирали пари за неговата операция и го видях и му казах: Коце, здравей. Той каза: здрасти. Питал го: помниш ли ме? Защото много време беше минало, не бях го виждал, и той каза: о, да, много си възмъжал. Преди, когато си тръгнал тук, беше дете. След като един ден брат Жан ме помоли, отидохме да го видим. Когато ни видя, той щеше, имах чувство да падне от изненада. И каза: познавам ви, и посочи нагоре. Вече болестта беше доста сериозно напреднала. И си казвам, когато човек има сили, някои неща трябва да ги прави. Защото последните му дни са били абсолютно безсилни. Нищо не е могъл да прави. Но той не се предаваше. Почти до последно. Имаше си една количка, която буташе и обикаляше с нея. Не само в селото. Ходеше до съседното село. А ходът му никак не беше бърз. Аз се изморявам само при мисълта колко трудно е вървял. Суетен ни е живот. Бутаме си нашите колички, тикаме ги на някъде. Все са все по-бавен ход и по-бавен ход. Но Господ казва: наслаждавайте се на това, че сте живи. Въпреки всичко, наслаждавайте се на живота. Гребете от него с пълни шепи. И така, живей своя живот. Бог, когато ни е създал от началото, ни е създал, за да живеем. Сатана опропасти това, но в края ще ни се даде пак живот. И в този смисъл на вечност, той ще бъде наистина вечен, защото грехът никога няма да го прекъсне. Грях няма да съществува вече. Когато Господ първоначално ни създаде, той мислеше едно за нас, но се получи друго. Поради човешките решения. Но след като един ден бъдем изкупени, няма да има повече заплаха от грях. Живей своя живот, както е в началото. Наслаждавай се на живота. В краткия суетен момент от 70, 80, сложете го и 100 години. Наслаждавай се на живота. В началото Бог ни е създал, за да изпитваме наслада. Нека да отидем в 104-тият псалом. Засилих се напред в псалмите. Псалом 104. И там да прочетем няколко стиха. 24-тият стих до 26-тия. Там се говори за Божието творение. Това, което Господ е създал в началото. Колко разнообразни са Твоите дела, благодаря, Господи, на силите. Твоите дела, Господи. С мъдрост си направил всички тях. Земята е пълна с Твоите творения. Ето голямото и просторно море, където има безброй пълзящи животни. Животни малки и големи. Там плават корабите. И сега вижте, много ми хареса тази част на стиха. Там е и чудовището, Левиатан, което си създал, за да играе в него. Виждате ли смисъла на създанието? Създава се и това морско чудовище, някакво животно, за да играе в морето. Не съм виждал Левиатан, но съм виждал как играе кит и как играят делфини. И може би също сте виждали. Има достатъчно филми за това. Как скачат и се радват на водата. Не знам какво удоволствие да се издигнеш от дълбините и да си голям 33 метра, и да се плеснеш по гръб във водата. Това съм виждал, че правят китовете. Сигурно е невероятно. Аз като влеза във водата, Обикновено казвам на Спасителя, гледай към мен, защото потъвам внезапно. Прилича малко на колите, дето нося стикер, спира внезапно. И аз съм по същия начин. Наслада е да съм във вода. Тази година, ако ходите на море, се наслаждавайте и поиграйте малко в него. Но съм ограничен, защото не съм водно същество, както и ние хората. Но въпреки това водата ни доставя удоволствие. Но Господ е създал едно животно, което изпитва истинско удоволствие да играе. Там, във водите. За какво го е създал? Там е чудовището, което се създал, за да играе в него. Бог не е създал, за да изпитваме удоволствие от живота. Първоначалната му цел, когато ни е създал, и въпреки греха тя се е запазила, е да изпитваме удоволствие от живота. Това слагам на първо място, що се касае до физическия ни живот, чисто материалния. Сега обаче ще видим началото, какво Бог определи за духовният ни живот. Той даде животните на човека, да владее над тях, да бъде владетел, както и самия Бог. Даде му другарка в живота, а на нея другар, за да изкарат заедно. Но след това реши да подари на хората и още нещо. И това беше завършихът на творческата седмица. Един ден специално за почивка. Всичко до сега беше материално, но съботата, седмия ден, беше един духовен паметник на сътворението. Йоан Павел II, покойният папа, го сравнява с храм във времето. Бог е направил един храм във времето. Специално един ден отделен за него и когато отидеш, забелязвате ли, не отиваш само в градина, но отиваш и във време, той също е там. И в пространството, и във времето Господ е там. Божествена мисъл е това да твориш и време, да го натоварваш със святост. И Бог даде съботния ден за такива срещи с Него. Не като онези при вечер, всяка вечер, но цял ден отделен специално за Създателя. Да го посветиш на Него. И както виждаме, и бракът, и съботата са се запазили до сега с много атаки, но истината за тях е останала. Духовната почивка. Духовните неща. Те също трябва да носят наслада. Може би вече се сещате кой стих ще прочета. Исаия 58 глава. 12 и 13 стихове. Два стиха са. В първия стих се казва да наречеш съботата наслада, а в началото на втория стих се казва тогава ще се наслаждаваш в Господа. Бог прави и духовни неща, в които човек да изпита наслада. Давид казва, дал си радост в сърцето ми, по-голяма, отколкото е тяхната на другите нечестивите, когато се умножават житото им и виното им. На мен ти си ми дал радост, която е над материалните неща. Много по-голяма радост. Ако отдръпнеш кръка си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш съботата наслада, свята на Господа ден за почитане. И го почиташ, като не седаш нея своите си пътища и не търсиш своето си удоволствие и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа. Ще изпитваш духовна наслада в Бога, ако отделиш този ден за Него. Скоро ще настъпи съботата. Как гледаме на нея? Аз познавам хора от нашата църква, които казват кога ще дойде събота. Работари, обаче се нуждаят от почивка. Една наша приятелка ни казва, още в неделя си казвам кога ще дойде събота. Още следващия ден. Съботата е храм във времето, в който престъпваш, за да се срещнеш със Създателя. Направи я ден за наслада. Какво да се наслаждаваш? Не в своите си обикновени неща. Не в онези неща, които доставят удоволствие, но собствено удоволствие. Но търси онези неща, които доставят удовлетворение на Бога. Какво направи Бог в началото? Той благослови съботния ден и го освети. Иска също и от нас днес, докато стигнем до онзи ден в новата земя и нещата станат както са били в началото и ние от събота на събота ще ходим при Бога да се покланяме всички заедно. Но до тогава Направи съботата ден за наслада. Но не собствена. Не да огаждаш на себе си. Направи съботата наслада за другите. И съвършенният пример за това е Исус. Какво правеше Той в Неговия живот? В събота Той облегчаваше страданието. И духовно, и физическо. Отиде в една синагога, влезна вътре, видя един болен човек и наред с духовните неща, които вършеше, каза на човека, изправи се насред, пред всички, и каза, какво да направим сега с този човек? В съботен ден човек какво да направи? Да отнеме живот или да дари? Да нарани или да изцели? Те ще поискат в събота да го убият. Какво да направи? Изгледа ги с гняв. И каза на човека, простри се ръката. И тя оздравя. Там имаше една сгърбена жена. Спомняте ли си колко години? Привита на две. Тежестите на живот. 18 години. И той каза, тази Аврамова дъщеря не трябваше ли в този ден точно да бъде изцелена? Да превърнеш съботата не в собствена наслада и да се наспиш, ама като почнеш сутринта от 8, станеш съвсем за малко и след това пак си легнеш и го откараш до 12:01, не е това. О, да, има време за спане и в събота, разбира се. Но да потърсиш хора, които Сатана е смазал и да им подадеш ръка. Да направиш съботата наслада за другите. И тогава ще се наслаждаваш от Бога. Началото и края. И вижте, в средата не е по-различно. Господ е дошъл тук, за да ни даде пример какво да правим между началото и края в дните на суетния ни живот. Да се наслаждаваме на живота. Да го изживеем достойно за Него. В краткото време, което ни остава, да изпълним със смисъл своето съществуване. И така, носи бели дрехи. Миро да ни липсва на главата ти. Радвай се в живота с жената, която Той ти е дал, и съответно с мъжа, който имаш. Същевременно, всичко каквото можеш да правиш, с двете си ръце, имаш сили за това и пари, бих казал, направи го. Защото? Защото в гроба няма нищо. Всичките проекти ще загинат там. И съвършеният пример е Исус, който дойде и живя един по-кратък живот, но изпълнен със съдържание, изпълнен със смисъл. Той ни показа как трябва да живеем. И ни учеше, че нещата ще бъдат такива, каквито са били в началото. Поради вашето кръвосърдече, Моисей ви е казал това. Но отначало не е било така. И в края няма да бъде така. Заслужава се още тук, брати и сестри, да живеем един угоден на Бога живот. Да се наслаждаваме, също така и в Господа. И конкретно в съботния ден. Събота да се превърне в любимо време за нас. Наслаждавайте се, когато нямате много ангажименти в църквата. За един пастор съботата е работа. Исус каза, свещениците в храма работят, те не нарушават Божия ден, защото тяхната работа е духовна, но въпреки това човек си има нужда и от почивка. В Съединените американски щати някои сестри, които в събота са се грижили за болни хора, казват, друго е съботата, когато можеш да се отпочинеш истински. Защото в събота е също толкова свято и да помагаш, както Исус помагаше на хора, които страдат. Да облегчаваш страдание. Да превърнеш съботата в наслада за другите и ти самия да се насладиш в това. Да изживеем живота си достойно за нас, за нашите ближни и за Бога. Ето това ни предстои. И тази вечер за това можем да се молим. Все още сме в този свят. Началото е минало. Краят е пред нас. Но днес ние трябва да живеем както в началото, защото в края ще бъде същото. Бог да ни благослови да изживеем живота си достойно за Негова слава в полза на другите. Амин.